VOA. Tunin raadiyoon sagale Ameerikaati. Sagantaa VOA raadiyoon sagale Ameerikaa sagantaa VOA afaan Oromootiin Washington DC rawash. Maamatri baandii 1922 fi 25 irratti wixataa gijimaataatti sanii dabarsinu faaradhaan maantan jalqabna. Babalottoolee jajjabottoolee galchumillee nisan nagaa oliin qa'ee nagumaallee jechaa nagaa sonfuunillee teechuufti nuti hennuma kam oltan har'a guyyaan fulbaanii jaha bara 2018 ansoraa hala keetti san keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa akkam oltan Itoophiyaan har'a sirnaan embaasiishee Eertiraa keessatti banatte matoota doorra qabnu keessaa tokko.
Baniiti tanaa muummee ministara Itoophiyaatii fi pirezidaantiin Eertiraalleen keessa jiranii ardaaf kalee Oromoo 10 manidhaa qilinxootii ba'e. Guyyaagee guddaan ijoollee yuunivarsiitii madda walaabuuti. Nimoora rugeessaallee warra ba'e keessa tokko. Afrikaa kibbaa keessatti ammoo nama biyya ormaa of keessatti jibbuun amalee akkana kun hammaachaa deemu jira. Tokkummaan mootummoota keessumattuu UNHCR jireenya akkana kun yookaan ammoo amalee akkana kun waan wayyaa qabaatii miti jechuun dubbachuu jiranii waan arsanii qopheessan keessaa tokko oduu tasaana namoonni.
Itoophiyaan lola waggoota 20 booda hariiroon ishee Eertiraa atattamaan fooyya'aa dhufee waan jiruuf har'a embaasiishee Asmaraa keessatti sirnaan banattee jirti. Sirnarra Asmaraatti geggeessame kanarratti argamuudhaan kan embaasicha banan muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yoo ta'an pirezidaantiin Eertiraa obbo Isaayyaas Afwerqiis sirna kanarratti argamuun isaanii himamee jira. Gabaasaa Birhaanee Barhee jaalannetu dhiyeessa.
Sirna baniinsa embaasii Itoophiyaa kanarratti pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afwerqiif muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed alaabaa Itoophiyaa fannisanii jiran. Dr. Abiy furtuu yookaan bantuu embaasichaa pirezidaantii Isaayyaas harkaa eega fuudhanii booda keessa deemuun daawwataniiru. Embaasiin Eertiraa Finfinnee keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 10 bara 2010 banamuunsaa ni yaadatama. Dr. Abiy Ahmediif jilli isaaniin hoogganamu Asab Matsawaa fi Asmaraatti daawwannaa guyyaa 2 ega gaggeessee booda xumuruudhaan har'a gara Finfinneetti deebi'ee jira. Gama kaaniin koree walii ka sadarkaa olaanaa kan ministeerota haajaa alaa Eertiraa Itoophiyaaf kan Somaaliyaan hoogganamu har'a gara Jabuutiitti qajeelee jira. Kunis hoogganoonni biyyootii sadeenii kaleessa walii galtee mallatteessan irratti hundaa'uudhaan koree hundeeffame ta'uun ibsameera. Daawwannaan ministeerota haajaa alaa Jabuutiitti gaggeessan kunis kutaa sana keessatti nagaaf tasgabii jajjabeessuuf ta'uun ibsamee jira. Hoogganoonni biyyootii sadeenii jechuun kan Itoophiyaa, Eertiraa fi Somaaliyaa roobii kaleessaa michooma biyyootii sadeen gidduu jajjabeessuuf akkasumas biyyoota sadeen dhimmootii kutaa sana ilaallatan irratti ega mari'atanii booda waliigaltee kana mallatteessan. Galmeen waliigaltee kanaa qabxiilee 4 of keessaa qaba. Kunis bu'aan walii kan uummattoota biyyootii sadeenii eegamuusaa mirkaneessuu hariiroo jabaan akka jiraatu gama siyaasaa, dinagdee, hawaasummaa, aadaa fi nageenya irratti wal ta'uun sadarkaa olaanaatti guddisuu, wal ta'uudhaanis hojjechuu, biyyootii sadeen bira darbee gaanfa Afrikaaf biyyootii kaanitti nagaaf tasgabii argamsiisuuf hojjechuu, waliigalteen kun hojiirra ooluusaa immoo koreen hordofu hundeessuu kan jedhu of keessaa qaba. Hoogganoonni Somaaliyaa fi Itoophiyaa guyyaa kaleessaa daawwannaa hojii gaggeessuuf Eertiraa seenuun isaanii ni yaadatamaa jedha Birhaanee Barhee Asmaraarraa.
Gama biraatiin immoo muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ka chaayinaatti geggeessame biyyoota Afrikaa wajjin jechuudha. Eega itti hirmaatanii deebi'anii booda deebii isaanii irratti gara Eertiraattis eega goranii booda arrannaa dirree xayyaara booleetti argamanitti gaazexeessotaaf ibsa kennanii jiru. Walga'ii chaayinaatti geggeessame sanarraa faayidaa argame akkanatti ibsan.
በአንዳንድ ብድሮች ላይ መጠነኛ ማስተካከያዎች ለማድረግ እድል አግኝተናል። በተለይ አዲስ አበባ ጅቡቲ ባቡርን በሚመለከት በ10 አመት ይከፈል የነበረ ወደ 30
ሊቃሌ ተቆጥቆ ረት ሲረስ አግቶኮ አከጎደሙ ታሲሱ ዳፍጨራር ገነጅራ ኬሱማ ሀዲደ ባቡራ ፍንፍኔ ዳገጅቡቲ ትድርፈሙ ገመላለቴን ሊቃን ስላ ወጋ ኩደንት ከፈለሙ ገረ ወጋ ሶዱማት አከጤረቱ ታሲስኔ ሀረገልፊን ተቆ አርገመጅራ ከነመለስ ገማ ኢጃርሳ ሁምነናማቲፍ ፕሮጀክቶታ ተቆጥቆ ረት ሲረስ ሊቃ ጎቹፊ ጋርጋር ሰበሊ ሱረት ወሊገለሜ ጅራጅራን ዶክተር አብይ ሙሚች ሚኒስትር ኢትዮጵያ አፍ ጅልሳኒ የሮ ቻይና ዳ ዴቢያን ገረ ኤርትራ ትጎሩዳን ፕሬዝዳንት ኤርትራ ሳያስ አፈወርቂ ወጅን ወለርገኒ ቡፈታሌ አሰብ ምጽዋከስ መስማ መጋላ አስመራ ከዳወተ ዮተው መጋላ አስመራትስ መሪጌ ጌሰኒ ጅሩ ከነላልቺሴስ ጋዜጤ ሶታፍ ፍሰከነኒ ናከነጅራን ዶክተር አብይ
በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከለም እንደዚሁ ቀድመን የጀመርነውን የሁለትዮሽ ግንኙነት መሬት ለማስነካት ወተከባ
ኢትዮጵያ ፈርትራ ወጂኒስ አከሱማ ከዱራንጀል ቀምኔ አሪሮ ቢዮታ ለሜኒ ለፈቀበቺ ሱዳፍ ገሮጂት ጂጅሩ ዳፍ አሰብ ምጽዋፍ አስመራዳ ወቹ ደንደኝ ይጅራ የሮ አሰብ ቱረቲ ቆጲሌ አጋማት ጎደመኒፊ የሮ ዲዮት ቡፋቲቸ በነኒ ሆጂጀል ቀቡዳፍ ቆጲሌ ታስ ሰመን ገማገሙዳፍ ሰደርካን ንረጅሩ ላዱዳፍ ጨራር ገነጅራ ወጂሌሳ አፈን የሮጥቆ ከሰጡ ሙሬ ሃለ የሮድዮት ወጂጀል ቀብኑ ኑደንዴስ ሱራ ገውከኝ ወበነጅራ የሮም ጽዋቱ ረቲስ ዶኒን ኢትዮጵያ ሼንዱራ ሚያፈያት ገረ ቻይና ትደምት አርግነጅራ ጅራን ኩኒስ ወጎተ ዲግደመ ደብራን ፋይዳ ደልደራ ኤርትራ ወሊኒ ደበሜቱሬ ከንዴቤት ጀልቀበም ጉያ ድንቅሲሳ ከተይት ከንሳንዱበተን ከንወት ፉፉ ዳንገመ ብራቲን ሚኒስትሮን ዲሞት አላ ከኢትዮጵያ ከሶማሊያ ከጅቡቲ ጎርሳን አዳ ፕሬዝዳንት ኤርትራ አረ ጅቡቲ ከሰት ወልጋን ጅረን ሚኒስትር ዲማላፊ ወልገርጋር ተሰደርካ ዱኛ ሪፐብሊክ ጅቡቲ መሐመድ አሊ ዩሱፊን ከነን ሲመተመን ሚኒስትሮን ዲማላ ቢጆታ ሰዲ ጀቹን ከኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅኔ ገበዮ ከሶማሊያ ኦስማን ሳለ መሐመድ ኢፍ አፍራፋን ጎርሳን አዳ ፕሬዝዳንት ኤርትራ የማኔ ገብረአብ ኤገመሪ ወሎጌጌ ሰኒቦድ ኢፕሲወሊም ባሰን አከጀሩቲ ማሪንኩን ቢዮቶላ ከነግዱቲ ሃሪሮ ሃሬሱ አከስመስሞ ጋንፍ አፍሪካ ከይሰት ነጋፍ ተዝገቢ ቡሱፊ ሃሪሮ ዲነግዴ ጭምሱት ከፉለ ፈቴ ዋጅረ ሚኒስትር ኢማላ ሪፐብሊክ ጅቡቲ ከይሰት ወልገይነራ አንገወታ ቢዮታ ጋንፍ አፍሪካ አፍራንግዱቲ ጌጌ ሰሚኩን ኢሞት አደዳ ደንታ ወሎታ ንረቲ ከመሪያት ዮቴ ወልማገለቲሞ ደንታ ናኖ ሰና ከነንታ ንረቲ በሊና መሪያቹ ሳዱበታ ኢብስበይኩን ናኖ ሰነቲ ነጋፍ ተዝገቢ ቡሱዳፍ አከወሊን ሆጀተኒስ ሚኒስትሮን ዲማላ ከኢትዮጵያ ኤርትራ ሶማሊያ ጅቡቲ አረወሊ ገሉሳኒሌ ዱበቴጅራ ኢትመፉፉዳኒስ ኤርትራፍ ጅቡቲን አሪሮ ዲፕሎማሲማ ግዱ ሳኒቲ የሮድ ኤራዳፍ ጭቴቱረ ዴቢሰኒ ቶልፈቹፍ ነገኝ ግዱ ሳኒቲ ቡሱዳፍ ወሊገሉሳኒ መደኖ ዱሞቱማ ኢትዮጵያ ዱበተኒ ጅረን ከን የሮ አማ ጅቡቲ ጅረን ሚኒስትር ኢማላ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅኔ ገበዮ ተርካንፊንኩን ተርካንፊ ሴነቀበሳ ጅረን ጅረን ተረጋጅርተ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋኖ ሮሞቲ አንጎኖ ላኖን ከቡልቺሰ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ያረጋዘጣ ኒውዮርክ ታይምስ ረቲ መጠን ሰሜ ከቡልቺሰ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በወቀበስ አከንታይን ቲፕሱ ከምበሬ ሰከሳንን ታይን ዱበተን ይጅሩ ሚኒስትር ዲማላ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ኢብሰከነኒን ሚዲያሌን ሆጂሞቱማ ከነጥቄሱ ጎቻ ከሲጎቹን ሳኒ ባየ ከነመገዲሲሱ የደን ይጅሩ ወዱናም ባቀምኑ ከኑማ
ታም ጨቀሰው ጅርተን ቱር አዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖሮሞት አመሞ ዋና ፈደበር ናሚቢያ አፍሪካቲ በቀታይቲ ኖካና ሞቢያ ከካቲ በቀታይቲኒ አፍሪካቲ አፍሪካ ክባቲ ኦካና ሞ ጅሬን ወያ ቀቡ በርባዲ አውዲዮታን ረኩ ጉርዶ ኬስጅር ቢሱኒቲ አማሊ ሃማን ናምቢ ዮርማፍ ከይሰቲ እንጂባን ከዱሪ ይመሮ ሄዱሙ ሙለቶኮ አማሌ ዲዮታን ጋይሱማ ከይስ ደደብሬ ሃጋ ሃማቹት ጅራግ ደብሩት ጅራ ተኩማ ሞቱ ሞታ አዶዱቢንቱን አርካናም ባቴ ቢይትለን ወሊምቡራ ጤስኔ ቡልቾቲ ለፍሰኔ ፈሉ መላኒ ዋን ዱቃ ጀልቹ መላኒ ጀቹን ዱባቹ ጅረን አክተኩማ ሞቱ ሞታ ጀደቲ ናሞርማ ኡፍከይሰቲ ጥሬፈቹን ቱኒኔ አፍሪካ ኪባ ፉላ ሄዱ ከይሰ ሙሙላቹት ጅርቲ jibbillee akka qaba akka tokkummaan mootummoota jedhutti warra akkanuuf keessatti jibban kunin hagi guddaan warra fuuftuu biyyuufiitii baqateetiin dhufe. Kaan ammoo biyyuufiitii jireenya akka akka itti jabaate jennaan jireen wayyaa barbaadu dhufe. Torbaan afuriin duratti dira Soweetoo keessatti gama Johaannesbergitti nama biyyoorma afur fixan. Warri lafaa ammoo hiriira ba'eetiin suuqilee fi manneen nyaataaf dhugaatii nam biyyoormaa hedduu saame. Suuqilee illee namni waan hedduu barbaadeessanillee. Akka UNHCR jedhutti jibbi akkanaa kun godina Cape Province fi KwaZulu Natal illeetti dabruutti jira. Ganda sadiin durallee tooma akkanaa kan amma mul'atee jira. Tokkummaan mootummoota akka oduu himaan UNHCR Charlie Talex VOA'tti himetti namni abbootii biyyaa. Warri abbootii biyyaa Afrikaa kibbaa keessa nama ormaa akkan jibbaa dhufuun kun nama hedduu rifachiisuu jira. Haga siyaasitti ammoo nami hedduu rakkinni kana keessa dhudhufuu jira tun wanti callisuu malanillee mitii jedhu.
But we do see these flare-ups every now and again. And we do want to underscore that those affected are people who have already fled war and persecution.
Akkana jedhe oduu himaan kun taatullee ammaan tana waan kana marroo hedduu arguu jira waan dur hin jirre hedduutti gad yaa'uu jira. Warra kanuuf keessa tadhanii jibban kun warri duruuyyuu jireenni tammaateetiin baqateetiin lafuufi keessa ba'e. Warri kun huuftuu lubbuun baqateetiin ba'e armatti rakkoo akkana keesseenuun wanta uumaa leemitii jedhe. Afrikaa kibbaa keessa nam biyyoormaatii baqatee fi jireenyi wayyaa qaba barbaadi yaa'u gara 2,280 jira. UNHCR akka hedduumaan isaanii jedhutti fula akka namni itti jibbuu jiru keessa hedduun gara Soweetoo kan gula gama dhibiillee dabruutti jiraattu malee lafsuuqilee isaanii fula hedduu saamanillee dhaqeetiin ilaaltu kumaan mootummoota taatullee warri naasuu namaa qabu hedduun nama biyya ormaatii dhufu akkan saamuun yookaan ammoo jireenya isaanii akkan gargalchuun kun waan ta'u malee miti jechuun dubbachuu jiran. Wamtaa ta'eefuu iyyuu warri naasuu qabu kun akka namni nagaan akka lammii namaatti waliin jiraatu dhaamachuutti jira. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophii teekinooloojii jalqabne gara daqiiqaa 13 yaa'uu jirra. Amma gara sirbaa dabarra. Otoo sirbaatti hin yaane wanni cuftii abbaa qabdi. Abbaa himaniin qabdi. Lafeelleen abbaa hidheen himani. Lafeen cabdi abbaa hidheen himani jedhani. Barcumaan sukkaan. Muduunulleen abbaa boceen himani. Gorfaaf ciicoollee abbaa hodheen himani. Gundoollee akkanuma. Wanni cuftii ogeessaaf cirreessuufi qabdi jechuu. Qalbiilleen cirreessuufi qabdi jedha abbaan jirma. Cirreessi meetii jennaan kunoo karaa murtee deemuu jirti jedhe. galateeffannee waan hafe dabarrata ammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ardaaf galee nama Oromoo 10 manidha qilinxootii ba'e. Agi guddaan ijoollee yuunivarsiitii madda walaabuu baratani. Warra baheessa tokko Nimoon Arugeessaati. Jaalanneetti abukaatoo isaanii obbo Wandimmuu Ibsaa bilbilaan dubbise.
Ijoolleen madda walaabuu kaleecha nama lama bitanii kuwwan yaa'u jedhanii barattootiin immoo hiriyoonni keenya yoo hafan yaa'u jedhaniitti mormii kaasanii maatiin illee qaamni mootummaallee dhimma kana gatii keessa galchanii. Hadha hundi isaaniitu yaa'anii amma gara biyyaa deemaa jiru jechuudha. Ijoolleen warra madda walaabuu jedhamu kun barnootaaf yuunivarsiitii madda walaabuu galan malee kan irraa dhufan zoonii adda addaa waan ta'aniif irra caalaan isaanii ijoollee shaayaa ijoollee naannoo Amboo kan jechuudha.
Barattoonni 8 jechuu?
8 yaa'anii hundi isaaniitu kan haftaamu Haacaaluu irratti himataman isaan hafan hundi yaa'anii. Wanti haroofti immoo maalidha? Ijoolleen shaayaa kaabaa. Kan shaashoo Anbassaatiin himatamutti jiraayyuu isaan keessaallee namni hedduu yaa'anii ammammaa ijoollee 3 hafee shaashoo Anbassaatii Addisuu Fayyeetii Boojaa Girmaatii. Ijoolleen kun 3 hin yaane. Mucaan tokko immoo Dastaa Mangashaa jedhamu gara Naqamti Raayii innillee yaane. Amma walumaa galatti ijoollee Oromoo kanan hordofuuf keessaa ijoollee arfan kanatu hafe jechuudha. Akka dandeenyetti eegumaan itti fufaa jirra jechuudha maatii.
Isin abukaatoo Nimoonaa Urgeessaan turre?
Gidduudhaan gargaare malee jalqaba nama biraatti jalqabe.
Innoo gadhiifameera?
Gadhiifameera. Ijoollee kana arfantu qabatamaa nafe jechuudha. Ijoollee an hordofaafii ture keessa jechuudha amma.
Mana hidhaa kam jiru?
Qilinxoo jiru.
Kunoo dhufee gara afuritti ga'eera. Maaltu isinitti dhagahama isin akka abukaatoo tokkootti?
Mootummaan abbaa irree kun waan godaanaa jiru fakkaata. Mootummaan abbaa keessaa ka'e kun kan Dr. Abiyyiin qajeelfamu kun tarkaanfiin amma fudhachaa jiru, hojii amma hojjechaa jiru. Bu'aan argamellee baay'ee kan nama boonsu keessattuu warra karaa maleedhaan mirga isaanii gaafataniidhaaf siyaasaan hidhaman. Amma namoota koo hedduu keessaa ijoollee arfan kun hafuun biyyattiin tun haala kanaan yoo ka itti fuftu taate dhugamatti jijjiira amansiisaa jijjiira boonsaa karaa gaarii qabattee deemaa jirti jedhee tan laalaa gara biraatiin immoo labsii shoror keessaa seera malee ba'ee biyya miidhaa jirullee isa kanallee fooyyessuuf mootummaan tattaafachaa jira. Garuu bal'innaan hawaasa gadi hin geenye malee. Walumaa galatti egaa gammachuu guddatu natti dhagamaa sammuun kootis boqonnaa argate qaamni kootis boqonnaa argate kun egaa akka biyyoolessaatitti illee hundi yoo tumsineef keessaa alaa keessaa haalli kun itti fufee jennaan wanna nama gammachiisu haa ta'u malee garuu ammallee rakkoon adda addaa mootummaa Dr. Abiyyiin gaggeeffamu kanaan yoo laalame Dr. Abiyyiin bolammaa bolgadduu akkas isaan namni muraasaa warri olaanan kun sammuu. Qajeelummaatiin waan duraan hojjetan kan hunda gaabbanii fooyyessuuf tattaafatan malee gareen paartii biyya bulchaa ture kun ka adda waayii ammallee zoonirraa kaasee aga aanaatitti kasuma jijjiirama kanaaf faallaa jiru sababa 3 tokko hubannoon qabanii kitaaba adda addaan dubbisanii odeeffannoo adda addaan dubbisanii kallattiin ukaa'ameen deemne jedhanii amma kallattiin sun waan jala jijjiirameef kallattiin itti deeman jalaa badee amma aanaa keessatti zoonii keessatti. Rakkoo adda addaatti uumamaa jira. Kana egaa warra naannootiif warra federaalaa irree akkuma carraa arganneen iyyaa jirra. Akka ogeessa seeraa tokkotti Itoophiyaan sadarkaa kanarra geessee namni mormateef qofan jedhamu jedhanii ijoollee sababa adda addaatiin illee yaasuun baay'ee nama gammachiisa. Haa ta'u garee ammallee tumsa olii godhamu malee haalli kun itti fufuu isaatirratti ammas muluu amansiisaa mootu maaliif akka dhaabbataatitti hin dhaabbanne labsiin nama hin jijjiiramne. Warri kanaan dura rakkoo hedduu uumaa jiran akkasumatti zoonii tokkotti aanaa tokkotti jijjiiramaa jiru malee warra hidhaa yaa'an kan amma warra kunoo mirgaa fi olaantummaa seeraatiif qabsaa'an kanallee mootummaan ammaa kun ofitti dhiyeessee amma wasitti makurratti baay'ee harkifatatu jira. Adda waayiin kun jijjiirama sammuu oliitiin fudhate kana gadi gara miilaa hin geessaa qaama gadi aanitti hin geessaa qaamni gadi kaane sun irraa fudhataa hin fudhatu baay'ee rakkoodha. Faallaa jijjiirama kanaa dhoksaanillee ifaanillee bakkuma bakkatti kan sochootu jira. Walumaa galatti garuu haalli jiru baay'ee gammachiisaadha jedhee kan abdan.
Barataa yuunivarsiitii Haramaayaa ka turee fi waggaa 4 fi baatii 5 hidhame kaleessa waaree booda ka gadhiifame Nimona Urgeessa dubbiseera.
Nuti gaafa jedhamnu gaafa jalqabaa nama 64 ture nuyi warri yuunivarsiitii Haromayaa jechuun. Nama 64 keessaa hir'annee gara dhumaatti gara nama 5 dhufne yuunivarsiitii Haromayaa irra.
Eenyu jedhamtu?
Ani Nimona Urgeessaati. Bilisummaa Gonfaati. Nimona Caaliiti. Bashannaa fi Laggasaa fi Araarsaa Margaan gara dhumaarra sababuma qorannoo kiyyaan akkanan isaan hin beekne gaafan ibsu na biraa gadhiisan isaan. Achiin booda ijoollee kaan keessaa Nimona Caalii ragaa tokkoffaa narratti ta'ee haga mana murteetti na duuka deddeebi'ee narratti ragaa ba'ee.
Innis duukaa hidhame miti?
Na duukaa hidhamee ragaa narratti baasa. Akkanan hidhamuuf bilisummaa gonfaa immoo dhukkubsattee dhukkubaan booda baay'ee erga miidhameen booda akkasitti gadhiisanii ani kophaa kiyya. Dhumarra Adaamaa Yuunivarsiitii fi Jimmaa Yuunivarsiitii irraa ijoollee qabaman walitti qabanii nama tokko immoo nama erga gadhiisudhaa xumuraniin booda nama Yuunivarsiitii Haromayaa nama gara biraa Magarsaa Warquu jedhamu nutti makanii nama jaa wajjin hin makan. Nuyidhanii mana murteetti nu deddeebisanii dabaan mana murteetti ragaa tokko malee barattoonni Yuunivarsiitii namni 24 dhufe ragaa nuu ba'ee ijoolleen kun waa tokko keessa hin jiran waa tokko keessaa hin qaban erga jedhameen booda. Dirqisiisanii ittuma osoo waa tokko nu quban qabaatiin nurratti ragaa sobaa immoo bitatanii poolisootaa fi namoota garbiraa bitanii ragaa nurratti baasanii nutti murteessan jechuudha.
Nimona Caalii egaa sirratti ragaa ba'e booda ni hiikame?
Hin hiikame.
Tole egaa dhumarratti kan mana hidhaa keessatti haftan nama meeqa?
Anatti 15 murtaa'e Magarsaa Warquu bilisa ba'e addunyaa keessa 4-6 murteessanii. Bilisummaa Daammanaa 4-6 murteessanii ammas immoo ijoolleen Jimmaa Yuunivarsiitii Tashaalaa Baqqalaa Garbaa fi Leenjisaa Alamaayyoo bilisa ba'an isaan immoo gara dhumaarra.
Edagaa meeqan keessantu gadhiifame?
Ana qofaadha. Hiriyyaa kiyya immoo nama nafaana filaa himatamuu qabu dirree dawaatti hambisanii fannisanii ajjeesaniisa.
Maqaansaa?
Nuuraddiin Haasan jedhama. Wajjin qabamnee inni dirree dawaatti fudhatamee ani gara Maakalaawittan fudhatamee. Nama dursee qabame akka ajjeefamu kan jedhu ajajni yeroo sanii isatu na dursee qabame kan booda gaafanani qabame galgala gaafanani biirootti kaagalu du'uusaa gaafa isaan haasa'an walii isaaniitti irraan dhagee san booda anaan hatattamaan biirootti kaarraa gara Maakalaawitti na dabarsa.
Eessaas hin qaban yeroo jalqabas hin qaban?
Barataa yuunivarsiitiin ture siniistera tokkoffaan adda kutee siniistera lammaffaa ittiin jiru jira.
Waggaa meeqaffaa?
Waggaa lammaffaa. Manumatti na qaban ergan barnoota adda kutee iddoo saniin jiru. Hallisaniituma na qaban yeroo duraayii nama itti gaafatamummaa yuunivarsiitii Haromayaatti waan ta'eessan fudhatu waan hin qabneef anaan dirqisiisan itti gaafatamummaa san na fudhatu.
Yeroo sana yuunivarsiitii Haromayaa keessa maaltu uumamee ture?
Yuunivarsiitiin Haromayaa afaan Oromootiin Haromayaa kan jedhu osoo hin taane Alammayyaa jedhamee barreeffame isa jijjiirsisuuf ijoolleen Oromoo namni torba wareegamanii jira. 97 ta'u 98 haa ta'u naannoo kana dubbii ka'een. Barattoonni Oromoo namni torba erga wareegamaniin booda yuunivarsiitiin Alammayyaa jedhuu fi maqaan Alammayyaa jedhu jijjiirame magaalattiinis Haromayaa yuunivarsiitiinis Haromayaa jedhamee waamamu. Mooraa keessatti poolisii federaalaatti ajjeefama inni eenyu jalaa kan dhokatame barattoota saniif siidaa dhaabanii jiran barattoonni yuunivarsiitii Haromayaa.
Ate gaasana booda hidhamte?
Ani 2005 yuunivarsiitii galee kana hidhames 2006.
Manni hidhaa eessa faatti kan hidhamte?
Mana hidhaa federaalaa Dirree Dawaa fi Zuwaayin malee kana hin arginu jiru. Shawaa Roobitillee deemeera. Qilinxoo mana dukkanaa isaati haga iddoo namni gaariin itti hidhamuutti hidhameera. Kallittiis akkasuma bakka namni ispeeshaaliin itti hidhamuu fi bakka hiyyeessi waan qabne itti hidhamichi hidhame argeera. Maakalaawwii mana dukkanaa keessa ji'a 3 dabarse.
Walumaa gala mana hidhaattis Maakalaawwittis dararaan sin irra ga'ee jira.
Dararaa gurguddaatu nurra ga'ee. Maakalaawwitti reebicha haga fannifannee reebamuu bakka qorraa ispeeshaalii baay'ee qorrutti wata lamaa turree mana dukkanaa namarraa adda baafamnee ji'a 3 teenyeerraa. Achiin booda immoo erga gaafa fulbaana 27/2007 himanni natti bananee Qilinxoo deemeen booda 2008 immoo mana hidhaa cabsitee ba'uuf jedhanii caamsaa guyyaa 26 Baqqalee Garbaafaa wajjiniin mana dukkanaatti fudhatamee. Haga 2009 gaafa 14 gara Qaallittiitti dhufutti mana dukkanaa sanan ture. Gaafa hagayya 28 mana hidhaa gubateen immoo deebi'anii na gaafatan. Gaafa Qilinxoon gubate. Si gaafatamaa mana sirreessaa federaalaa namni koomishinar Dassaalenyi Gaaggaasaa jedhamu Baqqalee Garbaa na ajjeefamu jedhee ajajatti dabarsee poolisoonni itti ergamanii gaafa turan namni Oromoo achi keessa jiru ta'otanii biyyaa kanillee akka hin oolu fi namni biraallee namni warra 57 matamillee akkasitti murteen irratti darbee rasaasa dhuka'een du'an akka jedhamanii galmaaniif kan irrallee nurratti yaalanii turan gaafa bilintoon gubate. Kana hundumaayyuu keessa darbinee kun har'a geenye waan baay'eetu ture.
Nimoona urgeessaa waliin gaaffiif deebiin gaggeessine kana qofa miti booritti fufna. Barattoota yuunivarsiitii madda walaabuu gadhiifaman keessaa argannaanis fudhannee dhiyaanna. Kanarraa kanumaan an xumura an jaallannee gammadaati.
Waan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti qophiteen waan hedduurraa caqasuu dandeettanii wixataa gijimaataatiin birda barallee guyyaa boqonnaa lamaanillee qophiteen waan torbaan hojjan irra deebinee isinitti himna sullee nu caqasaa jenna. Wixataa gijimaata qophiteen Facebook irrallee caqasuu dandeettanii yaada qabdaan nu barreessaa nu bilbilaa jenna. Mee mataa oduutii fi gara namoota san deebisaa
mootota oduu keessaa gara tokkoon sin dhageessisa dhaggeeffattoota keenyaa. Itoophiyaan lola waggoota 20 booda hariiroo ishee Eertiraa atattamaan fooyya'aa jiruun har'a embaasii ishee Asmaraa keessatti sirnaan banattee jirti. Sirnarra Asmaraatti geggeessame kanarratti argamuudhaan kan embaasicha banan muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ta'uun beekamee jira. Pireezidaantiin Eertiraa Obbo Isaayyaas Afawarqiis sirna kanarratti argamuun isaanii beekamee jira. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ka chaayinaatti geggeessame walgayii eega xumuratanii booda deebi'anii ennaa galan Eertiraatti goranii arrammoo ennaa dirree xayyaaraa boolee ga'an gaazexeessotaaf ibsa kennanii jiru. Walgayii chaayinaatti geggeessame sanarraa faayidaa argame ennaa ibsan liqaalee tokko tokko irratti sirreessi agi tokko akka godhamu taasisuudhaaf carraa argannee jirra. Keessumaa hadiida baaburaa Finfinneedhaa aga Jibuutiitti diriirfamu gama laallateen liqaan silaa waggaa 10 kaffalamu malee gara waggaa 30 akka dheeratu taasisame haara galfiin argamee jira. Kana malees gama jaarsa humna namaatiif piroojektoota tokko korratti sirreessa liqaa gochuuf gargaarsa bal'isuu irratti walii galamee jira jechuudhaan dubbatanii jiru. Ministeroonni dhimma alaa kan Itoophiyaa, kan Somaaliyaaf, kan Jibuutii akkasumas gorsaan addaa pirezidaantii Eertiraa har'a Jibuutii keessatti wal ga'anii jiran. Ministeera dhimma alaa fi wal gargaarsa sadarkaa addunyaa Rippaabilikii Jibuutii Mohaammed Alii Yusufiin kanneen simataman ministeroonni dhimma alaa biyyoota sadeenii jechuun kan Itoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo, kan Somaaliyaa Osmaan Saalee Mohaammediif afraffaa gorsaan addaa pirezidaantii Eertiraa Yemaanee Gabraab eega marii waloo geggeessanii booda ibsa waliin baasan akka jedhutti mariin kun biyyoota ollaa kana gidduutti hariiroo aaressu akkasumas gaanfa Afrikaa keessatti nagaa fi tasgabbii buusuutti kan fuuleffate ta'uun himamee jira.
Ajila qophiteen fixachaa yaa'u jirra. Qophiteen akkuma reeffullee jenna waan hedduurra caqasuu dandeettanii yaada qabdannu bilbilaa nu barreessaa jenna. Gam keennaan sirbiqqaama harkaan dirrisanii kenname achumaan Finfinnee baanee heddachaana. Kanaan duubatti sagantaa afaan Amaaraatti ta'an qophiteen taaboriitiin walitti dachaana. Sunniin duratti ammoo Finfinnee geenure.
Yeah, then in Burma.